Gitleyer Azatlyk Radiosu. Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Sagdaq studiýada hepdeniň jemgi gepleşigimiz bilen men Sahra. Gepleşigimiziň başynda bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan dinlenen makalalar we iň köp tomoşa edilen wideolar barada maglumat bereriz. Temsiwdasynda aýplanýan türkmen denanynyň deportasiýa edilýändigi, Stambulda aýaly ýitirim bolan türkmen migrantynyň kömek gözleýändigi, Berdimuhammedowyň oğluna prezidentiň kakasy Mälikgulu Berdimuhammedow adynaky medalyň berlendigi baradaky makalalarymyz iň köp okulanlaryň başynda ýerleşdirilipdir. Şeýle-de Aşgabatda ulaglaryň içinde alajalary asmak barada taýýarlanan makalamyz hem okuýjylarymyz tarapyndan köp okuldy. Bu hepde iň köp dinlenen söhbetdeşliklerimiziň başyny ten sewdasyny aýplanýan türkmen denany deportasiýa edilýär at bilen çap edilen makalamyz çeker. Şeýle-de okuýjylarymyz Berdimuhammedowyň oğluna prezidentiň kakasy Mälikgulu Berdimuhammedow adynaky medalyň berlendigi, Stambulda aýaly ýitirim bolan türkmen migrantynyň kömek gözleýändigi baradaky gepleşiklerimiz köp dinlendi. İn köp tomoşa edilen video maglumatlarymyň başyny türkmensanyň we türkmensanlaryň durmuşy bilen bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän hepdelik fotoserimiz çeker. Moskwada duutaryň owazy ýaňlandy, New York-yň mektep awtobusyna hüjüm edildi at bilen çap edilen videolarymyz hem okuýjylarymyz tarapyndan iň köp tomoşa edilen videolaryň hatarına girdi. Bu hepde iň köp görüň edilen tesirçi ýa-da kommentçi çeken gepleşiklerimiziň makalalarymyzyň başyny Aşgabatda ulaglarda alajalar asmakka dön edildi diyen at bilen çap eden makalamyz çeker. Hormatly arkadaşlar, rubrikamyzy yurtda turizmiň ölýändigi barada okuýjylarymyzyň birinden gelip goşan hat we Berdimuhammedowyň oğluna prezidentiň kakasy Mälikgulu Berdimuhammedow adynaky medal berildi atly makalamyz hem okuýjylarymyz tarapyndan iň köp tesir ýazylan makalalaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatavar.com web saytymyzdaky çekeleşiklere goşulyp öz pikir garaşlaryňy da aýtmaga çağıryarız.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bizi yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Hepdeniň jemi gepleşigimize başlaýarys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun dürli puwdaklaryna gazanylan ösüş depkinleri baradaky sanlary dinläp, döwlet ýolgaşçylarynyň ençemesine käýinç ýygnan etdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň puwdaklaryna şu ýylyň 10 aýynda alınıp barylan işleriň netijelerine bagyşlanyp, 1 noýabrda geçirilen ýygnanyň başynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatory Muradow ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi metbuatda jemi içerki önüm 6.14 götörüm. Şol sanda senat pudonunu 3.19 götörüm. Guruluşukta 2.19 götörüm. Ulaq aratnaşk ulgamda 11.11 götörüm. Ova hocalığında 4.19 götörüm. Hizmatlar ulgamda 9.17 götörüm. Arttı ve bölük satu harit dolanşonun möçörü 2016 yılın değişli dövür bilen deneştirilendi 18 götörüm yokorlandı değil yer. Bu hatavatları dinle Prezident Berdimuhammedow vedipi borçlarını görünacağı yerini yetirmen, gözükçülü ediyen puwdaklaryňda işleri talaba laýyk ýoly goýmandygy üçin diýip ýurdun ýanyç energetika toplumynyň başlygy Maksat Babaýewa käýinç ýygnan etdi. Ýogsa bolmasa Babaýew geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýurtda tebigi we uwurdaş gazy çykarmagyň ösüş depkininiň 106.13 götürme, maw ýanyjyň eksportynyň ösüş depkininiň 106.14 götürme, maýy goýumlaryny özleşdirmegiň ösüş depkininiň bolsa 119.12 götürme deň bolandy. Havar verdi. Mundanam başga türkmen lideri 10 aýyň netijeleri boýunça bellenilen meýilnamalary we wezipe borçlaryny görnüjäý berjäý etmän, ýolbaşçylyk edýän birleşigi boýunça önümçilik tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändigi üçin diýip adyk senaty döwlet birleşiginiň başlygy Maksat Ananepesowa käýinç, demiryol ulaglary ministri Deryagulu Bäşimowa hemde deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy Amanmurat Gurdowa Berk käýinç ýygnan etdi. Ýurdun ýanyç energetika toplumuna bolşýaly, soňky 10 aýyň dowamında demir ýol ulaglary ministrliginde hem ýük daşamakda ösüş depgininiň 103 götürme, ýolagçy gatnatmakda 101.12 götürme deň bolandygy aýdyldy. Türkmen medeniýetinde bir tarapdan ýurdun durmuş ykdysady ösüşinde üstünlüklerin gazanylandygy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käýinçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşen we uny geçirilen hökümet maslahatynda wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçürde para alandygy aýdylýan dürli wezipeli adamlar barada hem durulyp geçildi. Türkmensanyň ykdysady jenayetlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň direktori Mehmetxan Çaqyýew Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça käbir idara kärhanalarda şol sanda Renesans kampaniýasynyň ýurtdaky şahymçasy boýunça derňew işleriniň geçirilendigini aýtdy. Türkmen Hime döwlet konserniniň buyurmasy esasında Mary Karbamit zavodunda yerine yetirilen guruluşuk işlerinin ahirki tölev ve kepillik ulanış dövrü üçün kampanyanın yurttağı şahımçasının təcirçilik oyuncu hünermeni Begenç Begencevin zavoddan alyan karbamit önümünü yerlemekte velipesinden hiyanatçılıklı peydalanıp ulu möçörde para alındığı Türkmen televizyonyasının mağlumatında bellenliyar. Türkmen az devlet konserinin yöriteleştirilen guruluşuk kurnamı önümçilik birleşiğinin Türkmen Gündoğur Nevit guruluşuk trestinin dolandırcısı Tagayev'in vedipe ıhtiyarlıklarından hiyanatlı peydalanıp, yolbaşçılığı eden kerhanasının alıp barayan kuruluş kurnama işlerine kömökçü potroçu hükmünde hususu tarapları çekmekte, olurdun ulu möçörde para alındığı anıklandı değiller. Türkmen metbuatında cinayetçilikli hareketler boyunca derneulerin devam ediyendiği aydılsa da, cinayet edinlikte ayıplanyan şol adamların etti değilen cinayetinin nehil ve haçan anıklanandığı hem de gurun edilen paranın pulun möçörü aydınlaştırılmayar. Hepdeniň jemi gepleşigimizi türkmen aktivistiniň ejesiniň kwartirasynyň daşlanmagy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Oktýabr aýynyň 28-nden 29-na geçilen gije adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy we Kronika Türkmenistan neşriniň redaktory Farid Tuhbatulynyň türkmensanaky ejesi Halida Izbastinowanyň kwartirasy nämälim adamlar tarapyndan daşlandy. Farid Tuhbatulyn 2 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda wakanyň netijesini Ejesiniň Daşowy şäherindäki merkezi bir mikrorayonda yerleşen kwartirasynyň pencereleriniň döwlendigini aýdyp, Izbastinowa hiç ýyly ziýan ýetmese-de, soňu bilen onuň öýüne tiz kömegi çağırmaly bolandygyny gurrun berdi.
Şol sagat 2-3-lörüň arasynda bolan waka, ol uklap ýatyrka, şeýle ýagdaý bolupdyr, ol elbetde ýeke özi ýaşaýar, hem-de ýaşly adamlar 76 ýaşynda, Hudaýa şükür. Şol gorkup sagat Başta oňuşlaryň turupdyr, sebäbi oň telefony öňünden kesikdi, bir şowunyň öýlen kestirler telefon, oňuşlardan jaň edip polisiýa çagyrdyk. Ondan soň ýene de şol şepagat kömegini çagyrmak bolupdyr, sebäbi oň tawleniýesi özüni kän gowy duýman doktorlar çagyrdyp, ukol edip zat öňeli ýagdaýa bolupdyr.
Dip Tuhbatulyn aýtdy. Bu wakadan soň has taýyny 3 noýabrda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine görkezilýän basyşlary ýazaryp çykyş etdiler. Şepde okuyucularımızın arasında gıdıklanma döreden yeni bir mağlumatımız bilen gepleşimizi devam ettiriyoruz. Hepdenin devamında Türkmen hakimiyetlerinin payitaht aşavatta yapık binalarda ve sövüş sunatı oyuncu 5. Azya oyunlarının keşfini beyan eden vipalı lakamlı ağlavay itinin yadigarlığını dikmek varada maslahat ediyendiği hakta geçiren sohbetleşlerimizin doğulu görünüşünü efire berip bilmedik. Biz okuyucularımızdan gelip koşun haişler etasında Yanırdağ Halkarı Ekspertler Merkezinin yolbaşı Türkmen açınası gelli kariyiz filen gaytadan töhötteş olduk.
Ben geçen saparka ağzaşım yalak, nemi yadigarlık deyilen zat erbet zat değil, ol gerektirem yurdun içini. Yöne ilki bilen beylikki tohumlarla karıştırma, lalile kanun dörötmeli, ne etmeli işi hükümetim. Onun o şerhet içinden yapık da daşından açık. O nemi deydigim mola. Hedir ne beylikki tohum itler daşından içine giyirip biliyorlar, hem karışıp biliyorlar, ama bizimkileri çıkaran atlar. İkinci mesele. Üçüncü mesele de yankı bir Bizim itlerimiz, bizim sunuotumuz bütün dünya yayradı olin, şonu daşını da qoramanı onormali ilki bilen şol medeniyetin çıkan yeri Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kafkaz beylikler. İlki biline hazır bulur berde ne Türkmen itlen kulağını kuruğunu kesmek kadaran neylen meselelerini çıkarıyorlar. Ama biz olsa o zatla ne için edilyenini düşünüyoruz. Şu olmasa o canavarlar onun mevcut yaralarını vaktinde yaradı bitene. Ne şu meselelerini çözmeliyiz. O Avrupa Parlamentosu çıkıp şu deyilen mesele neye doğurduğunu düşündürmeliyiz. Sebebi o ayratin devletlerin, başka devletlerin medeniyetine edilmeli işler. Şu ben fikrimçe ol. Heykel emervet değil yönü. Heykel ne mi oldu? Aştır da yönü.
Gela gepleşimde katlaşıp beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Bolya sağ olun, salamat bolun.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň hökümeti bir tarapdan türkmen daýhanlarynyň ýurdun harmanyny 1,050,000 tonnadan gowrak paýta tapşyryp, şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirendigini eglan etse, beýlik tarapdan käreneçiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmelidigi barada tekrarlaýar. İmamının bilen bir vaqtda ekin meydanlarının aqı paqta hasılının heni dolu yığılıp alınmandığı. Üstesine paqta yığımına dövlet işyerler bilen bir hatarda mekte okuçlarının hem çekilendiği varada adatlık radyosuna mağlumatlar gelip koşuyarı. Bu dövrde dövlet işyerlerinin bir gün işlemeli olsa beylekü gün paqta yığmalı bolyandığı. Bunun neticesinde dövlet idaralarının işinde hem kevr böktöşlüklerin yüzü çıkayandığı aydılyarı. Bu varada Türkmenistan'a kavaçımı Sultan Açilova da şov Dilaýetiniň Türkmenwaşa etrawyndan pensioner Baharul Daýda bilen söhbetdeşip boldy.
Näçe şey, paxta ýygym möwsümünde edara kärhananyň işgärlerini paxta ýygymyna äkidilýär diýilýär. Şu ýylat üçin näme hil kynçylyklar döretdi?
Ýylat üçin ýaman kyn bolýar. Bir gün işlemeli, bir gün hem paxta gitmeli. Paxta gitmeseň bolsa ýa arzan ýazdy, ýa çykdy. Günde 30 kila, ýarym stawkalara, bir stawkalar 60 kila, bereke mahal 30 kila bolmaya, son üstünü pulunu verdi ya. Ya 60 kila bolmaya, üstünü pulunu verdi ya. Ana bir gün işlemeli, bir gün paxta gitmeli.
Yani kendi şu, ne şu mesal için 30 kila derek 25 kila yığsan, vermeli normana yetmeyen 5 kilanın pulunu neçeden alıyordu?
Bir kilasına 20 tenge tölemeli, 25 olsa şunu 30 etmeli. Üstüne son 1 manat vermeli de 30 etmeli şuna. Şu üstü dolmasa eden yoklar olar. Üstünü doldurmalı, 1 manat vermeli. Şu her klasını 20 tengeden tölemeli.
Yani şu 1 manatı kim alıyor? Klasına 20 tengeni kim alıyor?
Edar yol varçısı alıyor. Özüm satın alıyor diyor da üstüne keminin pulunu tölemeli. Bana 60 kila deyse ya 40 kila terk ediyorlar. Yani sonun üstünü ver diyor. Bana bir işin çıkanda bir edara varsan ya bir isparapkem ya bir hastahana varsan. Bir doktor tapılsa bir doktor tapılmıyor. Ya bir kızgın etip varıyorsun. Ya bir yamarak kesel olup varıyorsun. O gün ben bir yegenim şunayın 40 gradus kızgın olan varıptır. Onu ben sana karacak da deyip izine iyi veriptir. Benim ineğimin ahtığı bölüyorum.
Hastahanada. Şu lokmaların paxta gidip yerinde bolmayan vaxtı bolya mı?
Aa, paxta varsan paxta da men diyor paxta. Menne iki elim bağım. Bir orada bir orada kalıyor deyip yüzüne doğru ait diyor olar. Yayında bolmasa ait diyor yok diyor. Ya bir uçaska giden bolsam vaxtında gelen yok. Şu eter giden bolsa onu keselem sonra mabed edecek olayım zaten vaxtında tapılmıyor şöyle. Hastahana varsa doktor yok.
Başka yerlerde ne helik şol, ne tabiyetlerde ya bir hekimliklerde ya öy problemlerinde spravka da gerek olya. Şolar ya liyak dedi halk ne helik ötenye.
Şolar vaxta bana şun yani bazılar tapılmıyor. Bugün varsa erte gel diyor ya bir gün geldi ya köçe gitti diyor ya pakta gitti diyor. Şun yani deyip yanında bir iki sana adam olsa şu işimizi bacaracak yok şu gün. Son kayıt gelmeli biliyorsun. Başka zat yok.
Daşoz vilayetinin Türkmenwaşa etrawyndan pensioner Baharul Daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Eýse paxta ýygymy size we siziň çağlaryňyzyň durmuşyna näme hil täsir etirýär? Bize bu barada ýazyň, telefon ediň.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Amanurat Bugaýewiň Söhbet döşlüg esasynda dowam etdirýär. Söhbet döşlügiň temasy Türkmenistanyň magtymul günleriniň ýa-da magtymul öýüniň sygryýet günleriniň üýtgedilmeginiň peýdaly ýa-da wiýanly taraplary bar. Amanurat mälim bolşy ýaly magtymul günleri, magtymul öýüniň sygryýet günleri maý aýyna bellenip gelinýärdi. Şu wagtyň 70-nji ýyllardan bäri. Indi şu gün üýtgedilýär. Türkmen döredijilik intelligensiýasynyň şu däwri magtymul günlerini maý aýyna geçirmek däwri üýtgedilýär. Olar magtymul günler nädip maý aýyna bellenilip başlandy? Şu barada gördüň berdi.
Magtymul günleri 1975-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gerek bellenildi. Edil şu döwürde de magtymul öýüniň häzirki magtymul şaýorynyň ornundaky ýadygärliginiň de bina edilende ýa-da bir kyl bolupdy. Şoňuny näreke ýygnanyp 75-nji ýylyň maý aýyna ilkinji gerek magtymul öýüniň paýezdy gülleri geçirildi, ol gittiyse kamilleştirildi. 1977-nji ýylda eýýäm magtymul güllerini 19-njy maýda geçirmeklik bu Türkmenistan eserinin ýokary sowet tarapyndan ýörüýse perman esasynda karar esasında berkidilip di. Özüm şoğun Mahtumuluy'nun şığırıyetinin bayramçılığının geçeceğin unum bayramçılığın açılışından başlanıp te ahırına çelli Türkmen televizyonyasına gönü alınıp korku ediliyordu. Yokum olmasa o da orada bu akkıyar bir kamil teknika da yoktu. Şol PTS deyip bir maşin vardı. Yine şol Mahtumuluy'un yadgarlığının yanına gelip şu PTS'in üstü ülenem televizyonya veriliyordu. Şol epleşik. Yine bir bellemeli var. Adol Magtymbulu günü paýtagtda 2-10 geçirilýänim bolsa ýurt boýunça bir hepde dowam edýärdi. Sebäbi Magtymbulularynyň geçirilmegine 10 gün, 1 aý galanyna eýýän sapanalarda afişalar taýýarlanyp her oblastda ugradylýardy. Meselem, haýsy şahyrlar şu ýere barjak, haçan çykyşlar ediljek edil. Teatr truppasının kastrolü barşı yer edilip ulu fiili ayağın ediliyordu. Bir ulu bayramçılıktı, ikrar edilen bayramçılıktı. Özüm bayramçılığın payitahtı geçeceğin onu yurdun en yukarı derecedeki yolbaşçıları hükman geliyordular. O dolu bilenç olur. Mahtumulu'nun yadigarlığına gülletlesini koyuyordular. Ondan sonra bağışta adamlar diyecek mi? Şahir yazdılar diyecek mi? Mahtumulu'nun yadigarlığının yanına ulu kitap sevdasem ediliyordu. Edi adamlar avtorlardan şol Payedi bayramçılığına Mahtumuluy'un Sığırıyet bayramçılığına katnaşıyan yaz sahirlerden avtorus yazdırıp kitaplarını yadigarlı usuyun aliyadlar bir yazısıyla ulu hormatlı okuyusuyla bir üyt köşk bir tolgunlarızı pırfattı. Yoşun.
Ondan aman rat şu may ayını bellenmeli Mahtumul günlerinin Sığırıyet günlerinin näme bilen bagly?
Ol ýeden sönüp bir kesilen rap sebäbi maý aýyna Türkmenistanyň şertlerine adamlaryň ellerinin işten bir brada boşayan nuru meselem o da urdu hazır ki yani kallı dene eklen oktu yönü onu derek o çekşi hazır kısından kuyuşlu dep bunna olmasa testerline şol dayhan eyyem martın ayağına aprelin doğamını o çağını ekip on ilkinci göğe görüşlerini alıp bir neme ellen işinin boşayanını urdu. Ya da yazlığı olsun sarvodarların da yazlıktan ovalara göçüp geliyen güllerine kavat geliyordu. Ya da mekteplerde yukarı kuzaylarına da okullar tamamlanıp dinleşol. Egzamillere dağıtlara tayinlik vardı. Şu bayramçılık atlaşacak okulsa üstüdente mektepten ya da yukarı orta kuzayından ruhsat almak gerekli. Egzamin günün birinci yarımında olsa bayramçılık adıtça. Gunun ikinci yarımında başlanıyordu hatta şöyle mektep okulçuları. Bu studentlere markayı katnaşıp bilerdi şeydi. Bir ehli halkın bir katnaşmağını amatırı dövür deyip saylanı var. Onun da şöyle may ayının ikinci on günlü ol Türkmenistan'ın köprünç yağ pastanın payı olayan, tamamlanmak olaylayan vakti. Yani her nisiyon morzul zokrama ısı bolonu oktur depen deşik geliyen. Bir adayların da hemmesi gidil çönüp bir kesli pasavarlıktı bir yazdılar sayıldı bilenem. Beyleki dörücül kayıldıların üç masrahat ettiler 75. yılda. Sonunda şuna televizyonun, radyonun yolbaşçıların çağırılıptı. Olur da salat alınıptı. Ner şunu Mahtumuluy'un mertebesine layık et geçirmeliyil ol. Züda yönünden arad edilip, yedil çönüp bir kesilip amal edileni istedi.
Aman Murat, Magtymly günlerinin şu yakymly may günlerinden Tomsun ortasyna 27-nji iýuna ysy günlere geçirilmegi peýdaly boldymy ýa bu bayramçylyk üçin?